на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Які програми і теми гучать у нашому ефірі? Чому влада взялася за так званих деструктивних журналістів? Чому після зустрічі з Путіним Лукашенко доручив Макею активізувати співпрацівництво з Європою і заявив, що готовий пайсти на умови МВФ? Хто має рацію у спречці білоруської держави і костюлу на конт запрошення ксензов за межі? У передачі «Вольна студія» гутерка Міхася Скобули з філіологом Олексієм Кавком про історика Миколу Улащика, якому сповняється 110 годів. Поштова скринка 111 – огляд листов слухачів на свободу. І по-білоруску з Вінцуком Вячорком – білоруські імени для казочних персонажів.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Добрий день, поважані слухачі. З Празької студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі передача «Свободи. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків». Со мной на сувязи з Мінску мои коллеги Віталь Циганков и Валер Карбалевич. Мы пропоновываем, обмярковываем три пытания, якія нам на сегодняшний день подаліся найбольш важными и актуальными. Валер, якое пытание пропоновываете обмерковать сегодня вы?
Я пропоную обмерковать пытание спречка поміж уповноваженным по справах религии и национальности господаром Гуляком и керавництвом Римско-католической церкви в Беларуси на конт подрыхтовки кадров католицких.
Віталь, і ваше питання на сьогодні?
Я би пропонував обміркувати дії і кроки Олександра Лукашенка одразу після вертання з Сочі, після зустрічі з Володимиром Путіним. Що означають ці кроки і ті задачі, які він ставить перед своїми чиновниками?
Ну і моє питання, чому влада взялася за деструктивних журналістів? Я нагадаю, что уже другий тыдень запар министр информации и керовники ведущих державных СМИ цкуют незалежную журналистику. Нагода сбитё милиции журналиста Тутбай Павла Добровольского подчас суду над графитистами. Пляцовкой для гэтага цкавання стала передача «Клюб редакторов» на БТ. Ну вот, принамсі, министр Лидия Ананич, посылающийся на МУЗ, заявила, что меры уздеяния на удельников инциденту были законные, а журналист был активным боком конфликту. Редактор «Советской Беларуси» Павел Якубович сказал, что Тутбай нагул не является сродком массовой информации, ну тому добровольски и не является журналистом. Але министра и коллегу перевзышел в МП тяжарсти господар клубу, керовник БТ Геннадий Давыдько. Поводле яго, такія як Добровольскі, не журналісты, яны выконваюць заданні, нападаюць на міліцію, каб разваліць уладу і беларускую дзяржаву. Паводле яго, некаторыя СМІ наўмысна дасылаюць сваіх корэспандэнтаў суды, каб правакаваць. І яны, паводле Давыдькі, дзейнічаюць як ісламская дзяржава, якая таксама дасылае сваіх людзей на тэракты. З чаго такі напал? Ну, тое, што чыноўнікі і дзяржава устануць на бок міліцыянераў, якія пускаюць ход кулакі, гэтага можна было чакаць. Але з чаго вось гэтая ўжо падзабытая лексіка? Деструктыўныя элементы, не журналісты, правакатары, інтэрнэт-пагроза, ісламская дзяржава ўжо ўзнікла, гэта навацыя. Здаецца, прычыны дзве. Першая, на мой погляд, усё ж такі другасная, это даволі салідарная рэакцыя журналісцкай супольнасці на справу Добровольскага. Это шум, это супольныя заявы, ну а беларуская ўлада салідарнасці, як вядома, надзвычай не любіць. Вось рэакцыя. Але першасная прычына, на мой погляд, гэта крызіс. Страйкуюць іпэшнікі, шумяць, вось ужо таксісты пратэстуюць, а незадаволеных злых на гаротны эканамічны стан значна больш. І ўлада асцерагаецца, што незалежныя СМІ могуць адыграць, так бы мовіць, ролю запалкі, якую паднеслі да бочкі з порахам. Я прыгадаю, што прыкладна такая жорсткая рэакцыя ўладаў была на публікацыі незалежных СМІ напрыканцы 2014 году, калі была паніка на валютным рынку. Тады быў той жа страх, што маленькі інфармацыйны штуршок абрыне лавіну. Ну, і так атрымліваецца, што ў бітве, як той казаў, паміж лядоўні і тэлевізарам, тыя, хто кіруе тэлевізарам, вельмі хваравіта ставяцца да інфармацыйных саюзнікаў лядоўні. Калегі, вашы меркаванні?
Я б сапраўды звернув бы увагу на пагромную риторику під час апошній передачі «Клуб редакторов», і була взята на узброєння тяжка артилерія. Туди запросили міністра інформації Ананіч, старшині Білоруського союзу журналістів Лемішонок. Звичайно, туди час від часу запрошають яких-небудь редакторів незалежних медіа, там «Комсомольська правда», ці «Білоруси» і «Ринок», а зараз таких не було. І сапраўды незалежные СМИ фактично обвинователи в том, что они рыхтуют белорусский Майдан. И там говорка шла не только про справу Добровольского, але и про реакцию незалежных медиа и форума на заяву вице-премьера Качановой. Ну, такую, как бы сказал, не совсем корректную, я бы так мягко сказал. Ну, вот, Юра, вы назвали две причины такой реакции. Я б назвал больше, хоть и навод четыре. Ну, первое, это, саправды, экономичный кризис, рост социальной напруженности. Улада вымушена не реагировать, нечто комментовать. Другий момент. Чиновники, высшие чиновники, просто не здольны и не готовы до некой публичной полемики, на некого утямного комментования складанной ситуации в Украине. Ну, их просто этому не учили. Их учили зусім іншим. Третя причина – феномен соціальних сеток, форуму. Зараз, якби, любое глупство чиновників одразу витягується на світ Божий. І те, що чиновники опинулися на великому екрані, на їх нацелені камери, це для їх опинулося абсолютно нечаканим. Вони привикли, що влади працюють тільки зверху вниз. А тут раптом они отримали отказ снизу. И причем, это уже четвертая причина, улады полностью проиграли политическую борьбу в интернете. Они просто не умеют дискутовать, они не привыкли до этого, и отсюда такая нервовая реакция.
Ну, я б звернув увагу, я ще ось на конт тих виказувань у сподарині Качанової. Сподарині Ананіч сказала, що Мінінфарм має намір виносити попереджені СМІ за недокладну інформацію і деструктивність. Зверніть увагу, два чинники. Іншими словами, махчима незалежні СМІ можуть бути покарані за те, що вони повідомили докладну інформацію, повідомили правду, але їх інтерпретація може не задовольняти, і тому це, так би мовити, другая подстава для того, как приймать супротив санкций. Ну, а кто у нас конструктивный, кто деструктивный, зрозумело, кто вырашает. Виталь, я пропоновал два тлумачения, Валер, четыре, у вас еще есть?
Так, я еще додам, але спочатку несколько ремарок. Саправды, Геннадий Давыдько показался, как такие довольно не просто затятые, а некий, я бы сказал, ну, может быть, неадекватный в этом питании, неадекватно затятый в этом питании человек, який нападал и не только на незалежность журналістів, вона от в певному сенсі на Лідію Ананіч, на Міністерстві інформації, що воно недостатково моцно виносить попередження у зачиняє незалежних газетів. Покольки пора вже примініть уладу, пора вже примініть закон, весь час звертався до Ананіч Давидька. Коли казати, чому ось такі напал ситуації, напал критики з боку державних ідеологів, журналістів, то от перша ж, може бути, ремарка така банальна, що вони відчувають, що в дадзеным канфлікці вакол збітага журналіста правда не на іх баку, от кажучы высокім слогам. Другое тое, што відавочна, што большасць насельніцтва в гэтай сітуацыі, пра што вы ўжо казалі, явна на баку незалежных журналістаў. Гэта не заўсёды так бывае. Мы ведаем статыстыку, мы ведаем сацыялогію, што, ну, прыблізна беларускае насельніцтва падзелена ў гэтым пытанні амаль на палову. Часам гэта бываюць працэнты туды-сюды, але, в прынцыпе, палова давярае незалежным СМІ, палова довіряє державним. Але ось калі сутикнення, то, що називається з міліцією, як в народі кажуть, з ментами, то тут відавочно позиції гэтай соціологічної похиснулися, і калі міліціянти збили журналіста, то для насельніцтва, для більшості не важно, що він незалежний, а менавіта важен гэтай сам факт. І явно більшість насельніцтва тут на боку незалежних журналістів. І улада, відавочна, ті самі журналісти, державні керівники, редактори відчувають гэта, ці може бути нават, ми про гэта не ведаем, ёсць некі ўжо установкі, ну, скажем так, фармальныя ці нефармальныя, але улада, вот на фоне крызіса, про які казав Валер, відавочна, патрабуе больш жоркасці ад сваіх державных СМІ. Разумеце, вось той же Давыдька недавно параўновал с ігілаўцамі маладафронтаўцаў. Цяпер ён параўнал с ігілаўцамі журналістаў, журналісткай редакцыі, які досилають свого журналіста як провокацію, як ігіловці досилають на війну своїх людей. І от така висновка, що коли ситуація в громадстві обостряється, економічна в тим ліку, то тут з лексики у стилі «ми одна країна, давайте жити дружно», а признаємося, що часом така лексика гучить, особливо у нейкі спокійні періоди часи, навіть з боку високих державних чиновників, як з боку Лукашенки, вона гучала, наприклад, перед виборами, то тепер гэта лексика, во всякому разі, от, на даденный момент, відовочно заступає більш такой барикадной лексиці, що вокол не колеги, як это вот стверджає Давыцька про незалежних журналістів, а гэта вороги, з якими нельга супрацовнічаць і даць за один стол, а з якими треба змагацца. Вось гэта такая одна з перших прикмет того, що відбувається зараз у сталюні державних ідеологів до незалежної преси.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Валер, ваше питання.
Я розповіду сутність справи. Повноважений по справах релігії і національності Леонід Гуляка виступив з заявою, що Римсько-католицька церква у Білорусі недостатково активно працює по підрихтовці кадрів. І він привів приклади, що в Ощупінській семінарі у 2015 році не було ні одного випускника, а всього один чоловік поступив на перший курс. У відкритій у 2015 році теологічній католицькій академії нема ні одного навченця, то бок покуль вона не почала працю. Як слідство, є кадрова проблема, і у виніку костьол запрошає велику кількість ксензов за межі. При гэтым, паводле спадара Гулякі, некаторыя замежныя святары слаба валодаюць навыкамі зносін на дзяржаўных мовах Беларусі, рэдка выкарыстоўваюць іх для правядзення набажэнстваў, што выклікае скаргі вернікаў. У адказ канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі заявіла, што справа падрыхтоўкі святароў з'яўляецца выключна ўнутранай справай касцёла. У гэтым годзе 19 чалавек распачалі навучэнне ў семінарыях Беларусі і ў манастырах семінарыях за межой. А што датычыць каталіцкай тэалагічнай акадэміі, то яна пачне працу толькі пасля ўзвядзення будынку. У дадзенай спрэчцы я, як не дзіўна, хутчэй падтрымаў бы пазіцыю ўлады. Бо будаўніцтва нацыянальнай царквы – гэта складовая частка будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы. Так было заўсёды ў гісторыі. Таму заява касцёла, маўляў, гэта не ваша справа, мне ўяўляюцца неслушнымі. А в национальной церкви повинны працевать национальные кадры. И проводить богослужение тут повинны громадяне Беларуси, а не попы из России и ксензы из Польши. Можна было зразумець тую сітуацыю, якая была на пачатку 90-х гадоў, калі адразу пасля краху камуністычнага рэжыму, які прыціскаў рэлігію, народ масава пайшоў у царкву, святароў не хапала, іх запрашалі за межы. Але прайшло ўжо чвэрць стагоддзя, 25 гадоў існавання незалежнай Беларусі, і можна было за гэты час стварыць сістэму падрыхтоўкі нацыянальных кадраў, а і адмовіцца ад практыкі запрашэння замежных святароў. Але ў касцёле гэтая практыка працягваецца, і таму сапраўды ўзнікае пытанне, чаму такая сістэма, чаму моладзь не ідзе вучыцца на святароў. І я лічу, што пытанні спадара Гулякі справядлівыя. Дарэчы, лічу ненармальным, што беларускую праваслаўную царкву ўзначальвае грамадзянін Расіі мітрапаліт Павел. Гэта супярэчыць беларускаму законадаўству. А вы на чым баку спадарства?
Валер, ведаеце, я ў чымсьці з вамі згодны, а ў чымсьці з вамі не згодны. Пачну з таго, чым не згодны. Ведаеце, прынцып Вестфальскага трактату, чыя ўлада таго і вера, ну, это ўжо, скажам так, давно было, это ўжо сотні гадоў таму. Всё ж такі сучасны свет, сучасная Европа прызнае асобы статус царквы, усяленскі статус царквы, асабліва каталіцкая царква, она менавіта такая, і ў гэта в этом сэнсе такое, я б сказаў, грубае ўмяшанне ва ўнутраныя справы царквы, гэта не ёсць добра. Тым больш, што ў дадзеным выпадку беларуская ўлада дзейнічае гэтак жа, як яна дзейнічае адносна грамадскіх арганізацый і СМІ. Вось мы толькі што з вамі размаўлялі пра тое, як кепска яна гэта робіць адносна незалежных СМІ, а для яе ўсё роўна, што незалежныя СМІ, што царква, аднолькава. Іншая справа, вы маеце рацыю, па ставіць, скажем, з той же рускай православнай царквой крыху больш абачлівы. Калі нават прысылаюць прадстаяцеля з Рязані, то ніякіх пярэчанняў няма. Але я з вами згодны ў тым сэнсе, што ну так у дзяржавы таксама ёсць пэўныя інтарэсы. Я хачу нагадаць, што ўпершыню супраць прысылкі ў Беларусь ксёндзаў менавіта з Польшы яшчэ на пачатку 90-х гадоў выступала беларуская дэмакратычная апазіцыя. Так што ў дадзеным выпадку і цяперашнія ўлады, і тагачасная апазіцыя, в прынцыпе, робіць адзін і той жа пасыл. Але мне здаецца, што такія пытанні не трэба вырашаць публічна, не трэба вось агучваць такія прэтэнзіі да царквы. Урэшце рэшт, так, сапраўды, выключная прэрагатыва царквы гэта вызначаць, адкуль яна бярэ святароў. З іншага боку, выключная прэрагатыва дзяржавы гэта даваць і не даваць візы замежнікам, у тым ліку і святара. Так што в этом сэнсе вось у двух как бы суб'ектаў ёсць свае інтарэсы, ёсць свае прэрагатывы, і такія пытанні, мне здаецца, ўсё ж такі вельмі далікатныя пытанні, якія тычацца духоўнай сферы. Ну, яны вырашаюцца шляхам дыялогу, шляхам саступак з аднаго боку, з другога боку, перакананнямі, а не вось такім, так бы мовіць, выдаваннем загадаў, што павінна рабіць царква. Не забудзем, што сказана з Баўцай: дайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Віталь?
Ну, это, може, і не загад, это попрок, як би, публічний.
Ну, в любом випадку можна погодитися, що представник держави мог би знайти дадену падку гуляка неку іншу форму, і я погоджуся з Юрою, що в ідеальній формі гэта було б лепш, каб прогучало гэта не публічно, не для преси, а на неких приватних, скажем, зустрічах представників держави з представниками костіла, що, видать, і гучить неодноразово, но, магчима, нейка незадоволеність уже пошні ідеї, не магчима костіла виклікли у держави, і це було агучено публічно. Калі ж сказати про моё ставленне да гэтай тэмы, то яно, як і ў вас абодвух, таксама неадназначнае, бо тут, безумоўна, ёсць два аспекты. Першае, калі браць чыста в ідэалі, дзяржава не павінна ўмешвацца ў справы царквы. Але царква мае права прызначаць сваіх прадстаўнікоў, служыцеляў царквы з любой краіны. Яна мае на гэта права, але не значыць гэта, што гэта трэба рабіць. Умоўна, скажам, мы маем права, па закону это не забаронена, хадзіць голымі па вуліцах, а это не означає, що ми повинні гэта рабіць штодня. І тут як бы права не означає, що ось гэта буде добрым і правильным кроком. Безумовно, як означил уже Юра, супраць того, каб в Беларусь приїжджали представники католіцкого костёла, ксензы з Польщі, выступали ще представники беларускай національно-демократичної опозиції, інтелігенції ще в початку 90-х, покольки тады якраз вельмі моцна шла, скажем, шуміха вакол далейшого опалячування костёла. Зараз, безумоўна, сітуацыя змянілася. І я, калі не так часта заходжу ў Менску, ў касцёл, звычайна трапляю толькі на беларускамоўныя службы. Я быў вельмі здзіўлены, калі ў заходніх гарадах адзін раз, некалькі разоў заходзіў касцёл, і там сустракалася з польскамоўнымі службамі. Мне якраз здавалася, што як у Менску, ўжо паўсюль касцёл цалкам беларускамоўны. Але вось, калі казаць пра запрашэнне ксяндзоў з Польшчы, то, калі ласка, калі яны абсалютна разумеюць беларускую сітуацыю і могуць служыць беларускім людзям, наведнікам касцёла, беларускім вернікам, чаму ж не? Але дзе ж такія кадры? Звычайна, ну, калі гэта не этнічны беларус, то чалавек, скажам, калі ён польскі грамадзянін, ну, не валодае ні мовай, ні сітуацыі, ні праблемамі, і навошта яго перавучаць там да сяго гэтага столькі гадоў, калі лепш проста падрыхтаваць, ну, адпаведны беларускі кадр. Я скажу, што пэўнае ўмешальніцтва дзяржавы ў гэтай справа адбываецца і в цивілізаваных заходнеєвропейських країнах. Ну, это безумовно на фоні там апошніх подіяв боротьби з тероризмом, апошніх терактів у Франції. Не так давно була інформація, що каля 30 імамів були вислані з Франції. Ну, тут, перш за все, вони порушали не ніякі релігійні установки, вони порушали просто французьке законодавство в своїх проповідях. Вони фактично заклікали там до знищення Заходу, ну, фактично до антиконституційних діянь і за гэта їх выслали. Меня больше цікавить то, что десятками годов французская держава, там, те английская держава терпела такие выказывания, не зважала на их, и только после теракту звернули на эту увагу. Так что казать, что держава не вмешивается у поводины церквы, у день церквы, немагчимо навод для заходнеевропейских цивилизованных краин.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Віталь, ну і ваше питання.
На закуску ми обмірковуємо ті кроки, ті доручення Олександра Лукашенка, які він дав одразу після вертання з Сочі, після зустрічі з Володимиром Путіним, яка, нагадаю, відбулася на вихідні у суботу в неділю. Після вертання Олександр Лукашенко зустрілся з міністром заміжних справ Білорусі Володимиром Макеєм і офіційні сродки інформації повідомили об дорученні керівника Білорусі міністру приватності дадзене конкретне доручення по розвитку усебакового супрацовніцтва з європейським зв'язом, у тим ліку у таких відчувальних сферах, як правооборонча тематика, праця з АБСЕ по підрихтовці виборів. Тут, напевно, немагчимо не виказати певну іронію, гучить особливо забавно, я б сказав, навіть цинічно, що правооборонча тематика раптом для Олександра Лукашенка стала настільки важною, що він доручає Макею обмірковувати її з європейським зв'язом. Це вже така, по-моєму, вершиня певного такого політичного цинізму. Добре, далі Макею поставили задачу домогчися отримання сродків Міжнародного валютного фонду. Коли підуть на підтримку Білорусі, про яку ми запитували, дякую, не підуть, значить не підуть. Але вести перемову з ними треба із вліком наших позицій того, що ми так само і обіцяли, заявив керівник Білорусі і при гэтым зазначив, що фонд МВФ не вносить в Білорусі незрозумілі і непотребні пропонови. Мовляв, всі ці пропонови достатково нормальні і потребні, заявив Олександр Лукашенко. Ну і основи, які напрашуються, тут, мені здається, достатково відовочні. Виглядає, що сапраўды непосредно у Сочі знайсти домовленість одразу на гэты момент хуткий кредит від Росії пакуль не удалося. Іначе би про гэта нам адразу паведамілі і паведамілі про нейкія канкрэтныя факты, а не тое, што мы пачулі ад Лукашэнкі, што, маўляў, Расія будзе далей падтрымліваць беларускую эканоміку. Нагадаю тут, што з боку Москвы ніякага пацверджання гэтых словаў не прагучала. То бок Лукашэнка так заявіл, а Москва на гэта конт прамаўчала. Ніякі чыноўнік, ні сам Путін нічога в этом сэнсе не пацвердзілі. Ну і тут вось на гэтым фоне Лукашэнка пачынае сваю традыцыйную гульню. Калі не дадзіце гроші, коли не будете мене любить настолько, накольки я прошу, то я перекинуся на Захад. Мы это назираем достатково шмат за 20 годов керования Александра Лукашенки, достатково в разных формах, оригинальных, те не вельми. Але, ну, я бы сказал, что это гульня есть, покольки, знову-таки повторимся то, что годами кажутся аналитики реального повороту на Захад, ну, при теперешней политической системе, при авторитарном керовании Александра Лукашенки, не может отбыться, Лукашенко этого не зробить, але ён палохае Москву такімі некімі дэманстратыўнымі крокамі. І тут я б сказаў такую парадаксальную думку, што там, ну, скажам, рускіх нацыяналістаў палохае нават цень нейкага павароту, нават зусім невінныя сустрэчы Александра Лукашэнкі, зусім невінныя даручэнні яго некім сваім міністрам адразу выклікаюць нервную рэакцыю з боку пэўных палітычных колаў Москвы, з боку пэўных прапагандыстаў, якія гатовыя ўбачыць паварот на Захад нават у тым, калі Александр Лукашэнка пару слов скажет по-белоруску. Ну вот зараз, после встречи у Сочи, Александр Лукашенко снова подключил эту свою такую традиционную гульню. Накольки моцно она будет зараз развиваться, тих это вот только такой разовый крок, те последуют решения, которые, нагадаю, что как раз в эти дни у Беларуси находятся наместники министров, заходние дипломаты нескольких важных краинов, которые, видовочно, тут намацывают глебу на кон того, как Минск может реагировать на потенційне рішення керівників заміжних справ країн Євразії, які 15 лютого повинні прийняти рішення на конт санкцій. І те, що зараз знаходяться у Мінську представники західних міністерств заміжних справ, так само каже про те, що певні перемови йдуть, і вони якраз от супали з цієї зустрічі Лукашенка в Сочі.
Ну, ведаеце, я бы сказаў, што вось у гэтых заявах ёсць два слоя, два накірункі. Адзін, я думаю, вы абсалютна маеце рацыю, Віталь, это, груба кажучы, на простай мове, панты. Это, так бы мовіць, спосаб узбуджэння, разжыгання рэўнасці Расіі. Маўляў, вот не дадзіце вы грошы, так сыдзем на Захад. І, маўляў, каб проста іх да гэтага падштурхнуць. Што, урэшце рэшт, это спосаб выціскання грошай з той жа Расіі. Але з улікам той сітуацыі, якая зараз ёсць, тых кантактаў, якія ёсць, гэта не толькі такая чыста вербальная пагроза. Бо сапраўды адбываецца пэўная, ну, назавем ее так, так, нормалізація стосунків. І ось я хочу так само вам пропонувати одну, на мой погляд, змістовну дискусію, яка у мене відбулася в Фейсбуку з політологом білоруським відомим Арсенієм Сівіцьким. Він сформулював свою думку таким чином, що для російців червона риса для Білорусі у знішній політиці – це менавіта нормалізація. Тое, што дазволена Назарбаеву, то не дазволіць Лукашэнку. Для іх вот такія стасункі, якія ёсць у Казахстана, умоўна кажучы, Казахстана, Азербайджана з Захадам, это ўжо непрымальна адносна Беларусі. Я нагадаю, якія там стасункі. Яны абсалютна не інстытуцыйныя. Ні ў якія саюзы, ні ў якія асацыяцыі. Казахстан не ўваходзіць. Але ніякіх бар'ераў для кантактаў спадара Назарбаева з заходнімі лідарамі няма. Ему там Меркель тэлефануе, ён прыязджае ў Европу. Вот в АБСЕ быў старшы Казахстан. Заходний бізнес приходить широко, дійнічає у Казахстані, але це просто нормальність. Так от, на думку господаря Сівіцького, навіть ця нормальність для Білорусі в очах російців недопущальна. І в цьому сенсі Лукашенко ходить по вистрині ляза, бо коли справді кроки в цьому накірунку відбудуться, ну, Москва буде на це реагувати вельми агресивно.
А що вона зробить?
Чима яна і робіць, не дає гроші. Вось это робіць, цісне з базай, цісне з тым же выхадам з этого, з зоны вольнага гандлю з Украіны. Тобто яна ставіць якар. Нават, причым я падкрэсліваю, вот вы сказалі, ён сыдзе на захад. Зразумела, ён не сыдзе на захад у сэнсі, як там Польша, Украіна. Но нават да узроўня Назарбаева расейцы будуць вельмі супраціўляцца гэтаму. Валер.
Так, сапраўды, тут не толькі панты, а я думаю, і сапраўды рэальнае імкненне нармалізаваць адносіны з Захадам, а не толькі напужаць, пашантажаваць Расію. І ідэальны варыянт для афіцыйнага Мінска быў бы такі – атрымаць грошы і з таго боку, і з другога боку. Але пакуль што на сённяшні дзень пакуль не атрымоўваецца ні таго, ні другога. І я звярнуў увагу вось на што. Два тыдні таму на нарадзе у Лукашэнкі быў даволі жорсткі тон адносна рэформы. Ну, можна інтэрпрэтаваць гэта так, што тыя ўмовы, якія прапанаваў МВФ, ну, Лукашэнку не задаволілі, ён іх не прыняў і паспрабаваў дамовіцца з Расіяй. І калі б гэта ўдалося, то, ў прынцыпе, на МВФ можна было пакуль махнуць рукой. Таму Лукашэнка прыняў надзвычайныя захады, каб усё ж такі сустрэцца з Пуціным. Ён накіроўваў свайго прэм'ер-міністра Кабякова ў Санкт-Петербург на сустрэчу з Медведзевым, потым сядзеў у засадзе ў Сочы, чакаючы Пуціна. Ну вось перамовы адбыліся. І вось на гэтай сустрэчы з Макеем, калі ён прымаў з дакладам міністра замежных справ. Там сапраўды была такая цікавая гульня. З аднаго боку ён сказаў, што расійскі бок нас падтрымаў, што і Пуцін і Медведзеў паабяцалі дапамагчы эканамічна Беларусі. І тут же адразу даў паручэнне Макею працягваць нармалізацыю адносін Захад. І з гэтага можна зрабіць выснову, што ў прынцыпе па вялікаму рахунку атрымаўся аблом, што таго, чаго хацеў Лукашэнка, найперш, так можна разумець, крэдыта, ён не атрымаў. Ну, пакуль так. І дапамога тая, якую прапанавала Москва, ну, мусіць, яна зусім не задавальняе. І таму, вернувшыся дадому, ён робіць такі, ну, падкрэслены жэст у бок Захаду. Таму што так, сапраўды, я згоден, то, што Лукашэнка заклапаціўся праваабарончай тэматыкай, сведчыць пра тое, што сітуацыя з фінансамі зусім дрэнная. Вот. І ён заявіў, што мы будзем рэалізоўваць іх прапановы МВФ, як бы не было складана. То бок, я думаю, што пасля сустрэчы ў Сочы пазіцыя Лукашэнкі адносна перамоў з МВФ памянялася. І яшчэ адзін момант. Калі Лукашенко прымаў віцэ-прэм'ера Беларусі Мацюшэўскага, здаецца, это было 11 студзеня, па выніках гэтых перамоваў Мацюшэўскі заявіў дзяржаўным медыям, што ў прынцыпе праграма з МВФ развіваецца паспяхова і дзесьці ў канцы студзеня, пачатку лютага мы выйдзем на праграму з МВФ. Ну вось, пачатак лютага ўжо заканчваецца, а ніякай праграмы няма. То бок, я думаю, што менавіта з-за перамоў з Расіяй былі зацягнуты перамовы з МВФ, а цяпер яны пойдуць больш шпарка.
Паважаныя слухачы, вы слухалі перадачу «Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў». Трайны удар наносілі і адбівалі сёння Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Юры Дракахруст.
«Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў».
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».